Luka sura ya kabiri. Umushiko jene jo shikafunyua shilagiro na Kaisari wa Augusto. Geki piaba anu umusi bandikwe. Uwenu ubu kabiza waandikwa boku andia aho kilenio alinsugiwa sulia. Hunalulu piaba anu buja kuandikwa. Buli ngwene kunzengo gongwawe. Uyosefu nangwe ubuka Galilaya kufa mzengo kwa Nazareti. Uli inakuja Buyudaya ku mzengo kwa ngwa Daudi kuita na kwa Betlehemu. Kuno wali wanumba ya ngwa Daudi na bubile wakwe. Uja akandika hamonu Maria uyo walanu ngije. Umushiko jenejo Maria usangwari ndanale. Ahobari kwenu kuriushikiri kanzari ya kuri ya kubiala. Uyala mwana ngosha tangi wakwe unkumba myenda ya shelele huna unarikije mwirero rya mitugo nguno bakagayunwa nyumunumba yabageni impande je nejo bari ho batimi bankoro bari lugundika bari ku matogoro bakora nkanaga matare gankoro jabo makanza gawujiku bahayi manera malaika onwa seba obirongera Bupi ndiwa na bupi wikujo liyango seba. Kuhana kogo hele katale no. Aliyo umalaika uba wila giki.
Mutoko hake. Kununa mwenhera muru cha wiza. Ijojiku wiza chabu ya kibutare kubandu bose. Idero yenei. Muntengo kongwa tauti. Wabiyadira kwa mpija Kristo eseba. Ishimane kijo shingwe. Shire giki. Mkumo na mwana mwerele, hali inkiriwe mienda ya sherele, alajwe mwile ilori ya mituko.
Koha imanila lilonga ibitaita ya mwiguru, ni umalaika mwenu ya wisa njanabo. Bungu mireja mulungu bali haya giki.
Kujole bize kure mulungu higuri ano, na muse bize homoro kubanhu, abo wanye kije.
Aba malaika ho binga baja mwiguru, abademi bena obi uwela kiki.
Tujake Betlehemu tukakubonuma yoyo kuironga kakwinu yon, oyo watole keja useba.
Nganabi huta bajire ko, buka nsanga umaria nu Yosefu, hamonu ngwana alalire mwiriruri ya mitugo. Ahobamo ngwana beso mbole mihoya kwe, kitumo bali ba wirirua. Piao bakigwe eyo bakawirwa na bademi bukumyano aleyo Maria wesumbya pye imihoye niyo wibika mu nkoro yakwe uyu yidede nkanya abademi aho bibona pye niyo bushoka bari nkumirije mu rungu na kungongola kunwe yo bali bawirwa bakibona yose kiki yari gitumo bali bigwira. Umwana ho washashi koinane bunsala, bungu ina ilina liyakwe ilia Yesu. Ilo wali winwa na malaika kuku atari nulu kutungirwa nda. Jaha yushikishi kujakwe juwa kwabo, buntu ala Yerusalemu kujuntula kubutongi bongo seba. Kitumo shihayire shilagiro shangwa Musa. Humo yandikirirwe mushira gero shangwa seba giki.
Buri mwana nkosho uya kuhangula nda ya mwanina. Akuitanwa rimwela kuri seba.
Bofu nyana shitambo gitumo shira gero shangwa seba shihayirire. Nkuru ibiri nulu nkune ibiri jya mpunda. Umu Yerusalemu wali mongosho witanagwa Simeoni muntu ntungirija na walogo hano. Wala kulinde liru kulungujo kwa wa Israeli. Numoyo ngwela wali hamona ngwe. Neyo umoyo ngwela wali wama nekijo giki. Atucha awatari kumona Kristo. Ongo seba. Hunumoyo untongela umunu ngwenu yo kuja kuhekalu. Uki ngilamo. Ahoba ngwen hababi ajiba kungwa anu Yesu. Kwiza kwitiro gitumo shali shimire shashiragiro umuntu wenuyo unwanukuru unwana mu makono gakwe huna unkumirije mu rungwari hayagike
Seba iha halulu. Wanzuri jose se wako kuinga. Aje mhola gitumu gahaila. Kunwa misogane ga uonu upiji wako. Ubo ubalonja longi gijewanu wose. Isalaya kwa kila mahanga. Ni kujoguru wawanu wakwa wa Israeli.
Uisanu nina wangwana. Baki kumiyo ikahayi wakuru wakwe. Hunu simio ni mwenu yo ubafuha mbango. Oninu Maria umwene umwila.
Managagi iki umwana mwenu yu aheduwe nimo uyo kugwenhele jabanu bingi umu wa Israeli kugwa. Nabange kukungumuka hama kubiza shimani ikijo jagwi halali jiwa. Hangimaga niko gangholo jabanu bingi kagutendu hamwape. Niyo nuwe upanga woko wukuchimwa lirushu.
Wale honangangi nkema, ana ngwana Fanueli, kikoloshi kuningi, walugandolo wangwa Asheri. Ahabu unyabokwe, wale watolwa, wikala nungoshi kanzari ya miaka mpungati, uchirwa. Wana wikala geko duwata tolirwe, kusha miaka makumi ya nane nine. Walati ngagu muhekalu, wikalaka ngwenu mwole mijina bujikupe, nimogo kwe kulomba na kufunga. Nangwe ilikanzali enelo uiza hoi, uba wirimi hao ya ngwana ngwenu yo, pie abana Yerusalemu abobali balinde ilile bupiji. Ahobe imala pie mianye kitumo shari shihaire shila giro shango seba, busho kagaliraya kunzengo kwabo kwa Nazareti. Umwana wukula, uviza na nguzu, na masala wukweja, hama nimba ngo jango mulungu jari hamo nangwe.
Buli mwaka babiyajiba kwebaja aga Yerusalemu kushigukurusha Pasaka. Na haho washami akiko minevili buli inabajireko gitumo shari shimile shashigukuru.
Aho jangwe shiko jashigukuru bubu kakushoka kaya. Aleo undinu Yesu usaga Yerusalemu kuikawa biajiba kwe bari batamanire. Boshi meza lugendo lwalo shikulu gima bari genika geke nangwe alimuduhu umibita liyabanu. Baha yunga iwa bandia kunkoba umbadugunu umubi mane babo. Aho badumu kumona boshoka Yerusalemu bakunkoba ga. Jovi tashi kuidatu. Baha yuja kuhea kalubuka nsangila mo, wigasha gana balangi, alivategeleka na kuyuba buja mabujo. Pia uba mwigwaga, babu kumyago witegele jabo kwe na mashosho ga kwe. Ababi ajiba kwe, uba mwona bude debala. Unina ungu ilakiki.
Bebe mwana, nibure watu itedile ya mayoku ligiko. Unene noso, wadupi ni hagijeno, tukuku koba ga.
Nangu uba shoke ja uba wila.
Nibole mleni koba, mtama ndake keshi nikele lile kubisa mnumpe angwa baba.
Kuike, batakuitagile kijumha yuyo akaba wila gwenuyo. Aleyo usho kanabo, butru menha bajire Nazareti. Uyo bigwa muyose urina webe kamunkoro yako PNA uYesu ukula onge jumu witegereja numukonye jumu lungu na abantu.